yasobya yani. Yasuba masalido musango naye gwe yasobya yani. Yamumanya nawe wengendereza oyo gwe mugabane ekigambo muliranwa oyo yomu kuba kusimbidde kuli ng'oyagala oyitewo nassaayo olukokola osiiba n'osaba naye n'akusiibira ate gwe kwebere akulanga bwere tolina gw'ensonga ku ye ne Yesu bamulanga bwe mbaga eteyalina musango. Wenda wose biri wakati bannange neewuunya naye ate bwefumiitiriza biri nawe bituyambidde tutuza okusa mu mwoyo tunyiikira okusaba bw'atasoma ekigambo onoosigala emabega ekigambo kigamba nti jangu nga bw'oli omuloga ajjiramu n'omusezi n'atuuka ow'ennuku nasembera oyo balangirira bisazaamu omwezi n'atuuka bonna Yesu abeetaaga akabenje mu kkanisa olwo ne katandika werwanako veeyo ng'ate eno bakukkatira oyagala okufumbirwa omuloga ayimiridde balangirira amafuta ng'ono agakuba agassa ku bbali naye mu byonna tulina Yesu w'amaanyi bw'osiiba n'osaba n'otambulira mu butuukirivu omuloga amala biseera ne Yesu yatuuka n'okufa naye yawangula amagombe bw'atambuza ekigambo munnange weenyweze fa babuulira enjiri ku nguudo gye tutambulira batufuna ebigambo wemula tuba tuyimusa Yesu waffe naye tetubeewuunya nnyo kuba ne ku lulimu aliyo ekigambo kya Katonda ne mukikuba amabega bwe mulimanya amazima mulifuuka abaddembe amazima agali nti Yesu alokola era awonya bw'osoma Yokaana 14:6 atugamba nti nze nkubo amazima n'obulamu teryajja eri kitange wabula ng'ayise mu nze n'abo abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana tuli baana ba Katonda yatazaala ffe twamuvaako dda ne bwe munaatuvuma amazima gali mu Yesu jukiralo abagamba nti walokoka ne bakukyawa Yesu bamusalidde omusango naye gwe yasobya yani naye nga bamulanga ya simba yo chitoke Bamulanga njiri ya Yesu Uto yalina musango Paulo na Sila Te walina musango Yari ya wafu makulu mudo Sesiri na musango Mburi na njiri ya Yesu Sesiri na mutu kwenvuma Abali mu Kristo Yesu Ketuli na musango Yesu vamo salido musango Nego ya sobe yani Na yanga vamo langa Mwema kete ina songa kumono